Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja stuudios on Andres Raid.
Tere päevast, kena nädala algust ja loodame, et ilm püsib kena ja tuju no nii hea kui vähegi võimalik ja et seda rõõmu ikkagi igapäeva elust vaatamata kõigele leitakse kas või lähedastes ja sõprades tuttavates ja võibolla tuleb neid lisagi. Aga olgu, täna vara hommikul vaatasin korraks vaid selliseid suuremaid pealkirju. Ja
korraks vaid?
Korraks vaid, jah, ja mis ei kuulu mainstreami hulka, see tähendab, et meil aktsepteeritud mainstreami hulka, milleks tuleb lugeda peaaegu kogu siin ajakirjandus, mõte postimees on kuidagi moodi hakanud välja paistma.
On küll, jah, aga samas kommentaatorid on õudselt närvis, üritavad teha nalja ja lolluse määr aina tõuseb.
No, tundub küll, jah, sellepärast, et kui keegi nüüd hakkaks nende kommentaaride järgi Eesti rahvast kuidagi moodi ise loomustama, no siis see tulemus oleks küll võrdlemisi.
Hullumaja ja lahtis tõuste päev.
No jah, isegi. Kuna me ehitame siia endale praegu tara ümber, siis pigem ikkagi, noh, ikka tarastatud, aga olgu pealegi. Ja me pist siis silma jäi Michael Chosudovski, kes on nüüd tunnustatud professor tegelikult ja Kanadast. Ja ta on teinud mingisuguse väga ülevaate ja ta on selles mõttes väga tähelepanuväärne inimene. No, ta nagu teadlasele kohane kasutab ta tsitaate, võtab ja võrdleb ja paneb asju üksteise kõrvale.
Autoriteetide tsitaate.
Ja loomulikult. Ja noh, näiteks Joe Biden ütles oma press conference. No,
ja,
mul on see paber nimelt ees praegu ja see on inglise keelne ja sel tõttu väga vabandan, kui sõnakasutus kuidagi moodi, kas siis intonatsiooni
järgmise
või siis sõnade järjekorra poolest kuidagi imelik tundub, aga olgu pealegi, käigu pealt siin. Joe Bideni pressikonverents 24. veebruaril 2022 ja siis ütles ta niimoodi, et Vene sõjavägi on alustanud brutaalset rünnakut Ukraina rahva vastu ilma igasuguste provotseerimisteta, ilma igasuguse õigustuseta ja ilma igasuguse reaalse vajaduseta. See on siis tema tsitaat pressikonverentsist veebruar 24.2022. Ja nüüd on, mis on väga huvitav, just ta rõhutab ka seda, et NATO peasekretär räägib talle otse vastu ja ei ole selle seisukohaga üldsegi mitte nõus.
Need on erinevad sõbrad.
No jah, september 7.2023 NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles Euroopa parlamendi ees olles presentatsioonil ja ta täiesti ühemõtteliselt ütles, nüüd siteerin taas, sõda ei alanud veebruaris 2022, see algas hoopis varem aastal 2014, see tähendab 10 aastat tagasi.
Jah, ja selle välja ütlemine ei ole kosher meil siin.
Meil siin ei ole, jah, tuleb välja, aga NATO peasekretär niimoodi ütleb, siis siis tuleb sellest lähtuda. Ma kujut, igal juhul Jens Stoltenbergi tsitaati.
No,
usun ma oluliselt rohkem kui siinsete Taro Kalmoste ja ma ei tea, ja siis on see Rumeenia nimega.
Ja, Stoicescu.
Stoicescu, jah. Nende mingisuguseid, ma ei tea, kuidas neid nimetada, need ei ole ka muistendid, need ei ole, need on. No,
vaata, sellest kolumnismist, jah, mis vahepeal oli kadunud, on kasvanud välja midagi uut, mingisugused imelikud vested.
No võib-olla keegi kunagi hakkab neid uurima ja võib-olla leitakse neile ka mingisugune ühine joon ja ühine pealkiri, võib-olla on tegemist mingisuguse uue stiili või mina ei tea, mingisuguse uue vormiga.
Just nimelt.
Saabki olla, et, noh, et ükskõik võtad endale mingisuguse asja, kas või ruumi kirjelduse ja kirjeldad seda nii viisil, mis absoluutselt tegelikusega kokku ei lange.
See esoteeriliselt.
Noh, olgu kas või esoteeriliselt, kui sa nii ütled. Nii et see sõjaga niimoodi ja siis rõhusatakse ka seda, et nüüd ei maksa arvata, et kui keegi ütleb, et muidugi algas sellepärast, et Krimm ju 2014, ei, Krimmis sõda ei alanud, mingisugust sõjategevust seal sisuliselt ei olnud. Ja sõjategevus algas ikka hoopis mujal ja see oli tõepoolest 2014, sellepärast, et tuletame meelde, et ka president Zelenski sai ju suuresti presidentiks tänu sellele, et ta lubas sõja lõpetada Ida-Ukrainas. Ja no kes seda rahu ei oleks ihanud? Sellepärast, et olukord on üha kehvemaks paraku noh, tavainimeste jaoks läinud ja eluolu raskemaks. Ja...
Tead praegu need, võiks öelda, propagandaklipid, kui ikka näidatakse sõjaväe mundris daunikuid, siis see on liig, mis liig.
No jah, paraku seda küll, aga no see on nende...
Loodame, et see ei ole tõsi.
Ei, paraku kipub olema. Ja isegi naistega ja siin, noh, pöösnaga. Aga see on Ukraina valitsuse ja nende parlamendi ehk raada otsustada. Ja siin kas heaks kiita või siis ilkuda või oma mingit halvaks panu ilmutada, ei ole vast kõik õigem, sellepärast, et see on nende asi ja nemad oma riigis korraldavad asju nii nagu neile see paras jagu tundub.
Nii nagu rahvas on neile volituse annud ja nii edasi.
Jah, aga meil sellele vaatamata lõõtsutakse, mulle tundub seda, mitte ainult mulle, tundub, et need sõnavõtud, mis on... peaksid, võiksid olla nagu ikkagi pingete maha võtmiseks või kuidagi moodi. No...
Hinnangutega ei võta pinget maha.
Jah, aga siin mitte eriti ammu arutati tohtrite seltskonnas just näiteks meie väljavaateid, et kui peaks mingisugune kriisiolukord tekkima võtta. Siin oli hilja aega, kui me puutusime selle COVID-i epideemiaga kokku ja
no,
oli, mis oli, haiglate koormust tõusis oluliselt töötajate ehk siis tohtrite, sanitaride, õdede, velskrite ja kõikide nende koormus tõusis ka oluliselt. Aga mis saaks siis, kui oleks tegemist mingisuguse hulga kannatanutega kuskil konfliktis, kes on kas killuga või mingisuguse muu asjaga pihta saanud, vigastused, traumameditsiin, ma eeskätt pean silmas seda, see meditsiinisüsteem kukub meil hetkega kokku.
Hetkega. No, ta ei kuku kokku, ta läheb umbe. Meil on
ja
väga
siis kukub kokku,
tead, arste.
Asja nimi on kollaps.
Või, no,
ta lõpetab töö ära, sellepärast, et ei ole võimalik. Aga samal ajal, noh, meil tegeldakse igasuguste muude asjadega ja noh, ju siis ei peeta seda nii oluliseks.
No, eks siis pannakse tohtritele valka juurde ja küll jõuavad, jah?
So võib olla ka niimoodi, jah. Ja samal ajal kirjutab meil ERR, et Eesti plaanib aastaks 2050 taastada 25 000 hektarit soid.
Ja, sellest on juttu olnud.
Soot taastada sellepärast, et üks asi on mingisugused emissioonid ja siis mingisugune kliimahullus ja siis see rohepööramine ja rohepesu täpselt samamoodi. Aga noh, võib-olla paistab siit hoopiski plaan selline välja, et Eesti kui selline potentsiaalne sõjatanner, mida praegu tundub, et...
Kaitseliin. Jäävad mülkasse.
Just, otse, kes tuleb, see mülkasse satub. Noh, et me oma ise asjadega siin tuleme toime või ei tule, see ei olegi nii tähtis, aga igal juhul vainlane, kes kuskilt peaks välja ilmuma.
Ega tema tea, et meil on Epu Kakerdi soo.
Jah, meil on Sirtsu soo laiub üle kogu Eestima. Noh, kuni Tallinna.
Ei vastu Hiina müüri, kui vaja.
Ja kui vaja, siis sinna. No Tallinn on muidugi eraldi üksus. Siin Tallinnas kui ringi käia, siis see keel, mida siin räägitakse, see enam ammu eesti keel ei ole. Aga noh, võibolla on see kõik väga ilus. Aga selle kliimaga on ikkagi meil väga lõbus ja kui sa neid tekste loed, jälle, järjekordselt ma ei pea ennast mingisuguses kliima eksperdiks, ikka mitte millekski. Küll no, aga ma vaatan neid tekste, mis neid asju puudutavad ja siis tekib küll mõte, et kas ei osata oma selgeid mõtteid viisakalt väljendada või arusaadavalt kirja panna või on peades ka mingisugune segadus, mis ei võimalda oma mõtteid selgelt välja mõelda või kuidagi niimoodi. Erler vahendab. Kliimaministeeriumis valminud ülevaade pakub Eesti kasvuhoonegaaside heitme vähendamiseks hulga ideid. Muu hulgas näiteks põldude metsastamist, põllud, katame metsadega, süsinikumaks. No. Tähendab, kuna inimene sisaldab ka teataval määral süsinikku, igasugune orgaanika sisaldab süsinikku,
no.
Siis saab ka ju inimese süsinikumaksuga maksustada. Süsinikku on kõik võimalikes ühendites maa peal ja ka no, maa ümber olevas atmosfääris üsna palju.
Ja kui seda ei ole, no, siis, kärvavad taimed.
Siis paraku juhtub jah, niisugune asi. No nii. Ummikumaksu, kui keegi läheb omadega ummuksisse, siis on ka maks või puudutab see ainult transporti või seda
ummikus kirjas. Sai räägitud just no, fantaseeritud
oled omadega
meditsiiniteemal.
No võib olla, igal juhul ummikumaks, mida see tähendab, linnade tihendamist.
Mille? Jaa, et ummikuid tekitada.
Ma tean, mis asja on tihend. Ja ma tean, mis on näiteks noh, mingisugune tihendamine, et sealt midagi välja ei tilguks.
Ja.
Või vastupidi väljast sisse.
Et oleks nii umbes, et rohkem ei mahu.
No linnade tihendamine ja null heitega tsoone Tartus ja Tallinnas. Null heide. See tähendab, et keegi ei heida midagi kuskile või. See on absurd. See tähendab, et elusloodus lõpetab nendes kohtades eksisteerimise. Vaat siis on null heide saavutatud. Elusloodust ei eksisteeri. No, no
jah.
Olgu. Aga kuna kliimaministeeriumis on tähtsad ametnikud ja kes selliselt mõtlevad, selliseid pabereid välja annavad ja muide on inimesed, kes neid võibolla isegi täitmiseks kunagi võtavad või hakkavad sinna poole.
No kui makstakse, küll hakkavad.
No. Võt, siin jookseb ise enda mõttega kuidagi moodi umbe ja lihtsalt tahaks midagi halvasti öelda või kuidagi moodi röövatada.
Tekib uus toidu ahel.
Ja, no muidugi, tegelikult on siin taga ainult üks raha kantimine ühel pool, teisele poole ja kolmandale poole.
Ja loosungid. Ja siis see, mille koer nurka teeb, see kurrat, paradigma.
Ja nüüd kuule edasi, nendeks põhimõteteks on näiteks põlevkivi energeetikast väljumine. Mis tähendab väljumine? Ma saan aru, võib öelda näiteks põlevkivi energeetikast loobumine. Noh, näiteks. Aga sellest väljumine...
Vaata, loll inimene kasutab teissugust sõnastust, sest ta tahab näha välja tark.
Aha. Aga... Väljumine, ühesõnaga väljumine antud...
Väljumine.
Väljanägemine. Fossiilkütuste toetamise keeld. Fossiilkütust ei tohi toetada. Mis moodi inimene peab sellest aru saama, et fossiilkütust toetatakse? Ma saan aru, tead, maja toestatakse, planku toestatakse,
selle aga kütust toetatakse.
Sul on kütus, on sul paagis.
Ja.
Kuidas sa seda toetad?
No, kinnitustega, et paak ära ei kuku.
Ja võibolla küll. Kehtivate lubade muutmine oma ette. Kehtiv luba. Näiteks sul on raie luba, sul on sõiduauto juhi luba, sul on mingisugune, noh, näiteks luba, riigisaladuse luba, sul on veel igasuguseid lubasid on. Vanem annab lapsele, sul on täna luba minna ekskursioonile, näiteks ma luban sind ekskursioonile, oled hästi käitunud. Või matkale või kuskile mujale. ma luban sul täna, no veidi vanemale ütled, et olgu, et luban sul täna koju öösel mitte tulla, et olge siis seal sõbranna või sõbra juures või... No, tähendab, kehtivate lubade muutmine. Kõik kehtivad lohad saavad ära muudetud. Saastaja maksab põhimõtte. Kas see kuulub ka mingisugune valgussaaste, mürasaaste, kas siin kuuleb niisugune vaimu nüristamise saaste ja nii edasi?
Kas edasi. Kirikukell loetakse heli saasteks?
Jaa, loomulikult. Aga kuna kell saastab, siis kell maksab. Looduspõhiste lahenduste esikohale panek. Looduspõhine lahendus.
See, te siit läheb juba vastuolu karjuvaks selle jutu algusega.
No, see kogu see asi on...
Linnade tihendamine on mis asi?
Nii, lahendust... Nüüd! Kuula nüüd, palun, ja ütle, mida see tähendab. Ambitsiooni vähendamise keeld.
Hulludele vabad käed.
Ah, selge.
Võib olla, või vaidle.
Täiesti võimalik. See võib olla ükskõik mida. Ambitsiooni vähendamise keeld võib olla näiteks, tähendab, ükskõik mis asi. Kalale minek, kalalt tulek. Keskkonnamõjude hindamise protsessis kliimamõju hindamine... Keskkonnamõjude hindamise, protsessis kliimamõju hindamise ja riiklike ja kohalike omavalitsuste investeeringute kliimakindluse tagamine. Investeeringute
Vihme kliimakindluse... Vihme ei tohi sadada raha peale.
Aa!
Või?
Ja keel ei tohi suulakke kinni kuivada, nii või?
Võt seda ma ei tea.
Et lollusi saaks ikka edasi sealt kuidagi moodi välja ajada. Vabandust, et ma niimoodi praegu ütlesin, aga kohalike omavalitsuste investeeringute kliimakindluse tagamine. Või on siis kuskil mingisugune kindlus ehitatud, mis on kliimakindlus, seal on kliima kinni või kliima eest ollakse seal kinni ja see on tagatud. Või olgu pealegi. Muidugi, kas sa tead, mida selle peale... see AI, ehk tehisintellekt praegu soovitab, on USA mitmed mainikad ülikoolid tegid seda koos üheaegselt ja vastus on täiesti üks, kuna rahvast on niivõrd palju ja jamasid on niivõrd palju, siis juba praegu tuleks lajatada tuumapommiga.
Ja, seda on korduvalt olnud.
Nii et,
aga see, oleks ta ka intellekt tegelikult, siis ta ütleks, et rahunegi kurat maha.
Jah, aga no, tehisintellekt pakub välja ja kui me anname tehisintellekti kätte selle asja otsustada, siis juba praegu lendaks meil taevas.
No see on kardinaalne lahend konkreetse tulemusega.
Nii, keelest veel video, meie ajakirjandust. Ukraina lasi mustal merel õhku Venemaa droonilöökide suunamise objekti. On sul selge, mis asi pihta sai? Või mis asi õhku lendas?
Objekt.
Objekt? Õige.
No.
No ongi, objekt lendas. Ma ei tulnud ise selle peale, väga tore. Aga kui hakatakse juba tõlkima, siis... Vaata, nüüd on nõrganärvilistele mitte kuulata, et meil antis õhtuleht andis teada, et Saksa turist tervise rikke ja siis suust ja oli tulnud, suust oli verd tulnud ja ta lennuki pardal õnnetult ära surigi. Aga see lause, mis seda kõike kirjeldas, vabandan nüüd nõrganärviliste ja peenetundeliste kuulajate ees, aga õhtuleht kirjeldas niimoodi. Peagi pärast seda purskus tema suust ja ninast vere purske, mis pritsis lennuki seinu. Ja armastame eesti keelt, armastame häid tõlkeid, armastame kõike seda ja nõuame seda teistelt ka. No ise enda kohta see loomulikult ei käi. Muide, tuli meelde Taras Bulba, kui ma vaatasin Ukraina...
Taras Bulba, jah, on ajalooline.
Ma käisin selle näitleja juures, tegin temaga isegi väikese interviu. Ukraina teeneline kunstnik, kes selles filmis peaosa mängis. Ja tuli see sama meelde, kui Ukraina veebi väljaanne kirjeldas olukorda, kus poeg sõdis Ukraina väes ja tema isa sõdis Vene väes ja oli tankis ja see soomusauto, milles poeg oli pihta saanud ja isa nägi ja tundis poja ära ja lõpetas tulistamise. Ja pärast helistas pojale, poeg ise kirjeldas seda, ütles, et järsku hakkas telefon helisema, tundmatu number ja isa ütles tal, et ma tundsin su ära ja ma lõpetasin tulistamise. Ja samal hetkel lendas mürsk ja siis isa sai surma. Ja tegelikult pulbas oli vastupidi, aga sellised perekondlikud jubedused ja kui nii hakkad mõtlema, siis küll, et mille nimel või isegi perekondade vahele on need konfliktid kuidagi moodi jõudnud. Ja ajalooline perspektiiv on siin ka täiesti olemas. Taras oli küsis ju tollel oma poja käest, et noh, kas leahid on siin siis nii aidanud või? Ja tänasel päeval on jälle see küsimus aktuaalne. Jube, et see kõik toimub sellise suure tapamasina saatel. Ja
siin jääb muidugi veel üks kole mulje.
No.
Terve see Vene vägi ja pikk rinne, see on ju meie ajakirjanduses taandatud sisuliselt ühe punkti peale, Avdijevka. See on umbes nagu nõuka ajal teine maailmasõda, kõige olulisem oli Brežnevi maala ja zimlja, väike maa, mujal nagu polnudki midagi.
See väike maa oli väga huvitav teos sellepärast, et keegi pööras tähelepanu, ma ise ei ole seda lugenud, aga seda kohta küll lugesin, kuidas suur juht ja õpetaja Brežnev oli siis pärast lahingut õhtul teiste sõduritega olnud lõkke ääres ja vaadanud, kuidas kasepuud lõkkes lõbuselt praksusid. Kasepuu teadu pärast ei praksu, okaspuu praksub.
No, see mulje jääb küll, aga kase kuumus.
Aga noh, ju siis suur juht ja õpetaja pani kirjutama seda lugu kellegi, kes seda ei teadnud. Aga olgu, Bidenist on väga palju juttu olnud ka ikkagi presidendi kantselei, aga suhtleb tema juba ammu kadunud inimestega. Hilja aegu teatas ta pidulikult ju ka seda, et kuidas ta ütles Mitterrandile Saksamaalt. Mitterrand oli ammu surnud ja ei ole mitte Saksamaalt.
96.
96, jah. Ja ütles, et Ameerika on lõppude lõpuks tagasi. Kuule, aga siis on muidugi üks asi, millest me ei saa üle ega ümber vähemalt mainimata ei saa jätta. See oli Tucker Carlsoni interviu. Ja mis põhjustas siin juba enne olemata asiotaasi, kus tehti meile selgiks, et seda ei ole mõtet vaadata. Ja kui see lõppude lõpuks ära oli olnud, siis tekkis meil terve hulk igasuguseid inimesi, kes ütlesid, kes olid selle oma sõnud ära vaadanud, teinud järeldused ja soovitsid seda kõikidel tungivalt mitte vaadata. Saad aru, see on siis ühesõnaga niisugune, et tõe monopol on nüüd kehtestatud kellelegi. Pole sul vaja kuulata, mida keegi räägib või mida keegi ütleb. Mina ütlen sulle, kuidas sellest kõigest tuleb aru saada ja sina pead mind uskuma, mitte oma kõrvu, mida sa ise kuuled. Ja selles mõttes...
See on tuttav anekdoot.
No just
nimelt. Karusost.
Jah, just nimelt. Sellele ma praegu vihkisingi. Ja kuidagi moodi... Nüüd on siis tõe monopol on antud mingite inimeste kätte, kes juba ette teavad, pole veel näinudki, aga juba teavad, mida öeldakse, teavad, mida keegi ütlejatest mõtleb, mida silmas peab, ehkki sellisest millestki juttu ei ole. Ja enne seda see announcement või siis see teada selle pressikonverentsil Tucker Carlsoni ja Vladimir Putini vahelise, mis eelnes sellele interviule. Seal ütles Tucker Carlson lõpus. Tähtis on see, et kui te kuulate, siis te vabade inimestena otsustate ise, mis sellest asjast arvata.
Mida te kuulsite.
Ja mida te kuulsite, just nimelt. Siis te ise saate otsustada. Meil tahetakse see ise otsustamise õigus millegi pärast ära võtta ja tehakse isegi mingisuguseid järeldusi juba ette. Aga hiljem muidugi ka loomulikult meie lemmik fakti kontroll ei olnud teistsugune. Oota nüüd, aga samas, kui mulle soovitab keegi sind Taro või üks ta puha meie nägemuste harrastajad, muide tuletan meelde, et nägemus on Juhan Luiga järgi Eesti psühhiaatria isa, psühhiaatria valdkonda kuuluv nähtus, aga siis Marta Wunschi ja siis Kaili, ma ei mäleta, mis ta nimi on, nende auditoorium on kui suur?
No,
mõni tuhat ikka on. Ainu üksi seda eelkuulutust, Tucker Carlsoni eelkuulutust vaatas kaugelt üle 100 miljoni inimese. Ja seda intervjuud on tänaseks päevaks vaadanud erinevates keeltes. Arvatavasti kuskil, no täpselt ei ole kokku võetud kuskil, aga erinevates keeltes umbes 800 miljonit inimest. Kui näiteks Fox Newsil, CBS on tegelikult oma 60 Minutesiga natukene populaarsem Foxist praegu, aga olgu, Fox on praegu üks ühendriikide televisiooni, seal on nüüd televisioone üsna palju kaabeltelevisioone ja ka õhukaudu levivaid erinevaid, aga Fox on üks populaarsemaid ja nende prime time, ehk siis kõige vaadatavama aja vaadatavus on kuskil 1,5 kuni 2 miljonit, no erinevatel aegadel, erinevatel õhtutel 1,5 kuni 2 miljonit. Mida meil kogu aeg citeeritakse, CNN, Cable News Network, see on umbes 0,5 miljonit. Ja nüüd paneme siia kõrvale see 800 miljardit.
Või miljonit. Miljonit.
800 miljonit. Kas on väike vahe vahel või ei ole? Mulle meenub niisugune keegi ütles kunagi, et kui... Eestan alati arvab, et huvitav, mis teine minu kohta arvab, siis jõe hobune näiteks on kuskil, kas vee sees nina ulatub seal välja või on ta kuskil puu all varjus, siis ta on seal ja teda absoluutselt ei huvita, mis teised temast arvavad. Täpselt samamoodi ei ole ma näinud ühtegi kassi, kes keda võiks kahtlustada selles, et ta arvab või talle läheb korda see, mida hiired temast arvavad.
Et ta püüab meeldida
ja,
või mõjuda.
Ja siin tasukski meie neile pseudoajakirjanikele öelda, et noh, saage kuskile.
Aga nemad on kutsutud ja seatud, kulla mees.
Nad ütlevad suisa niimoodi, vale info paljastatud. Peamine teema on Tucker Carlsoni ja tema intervju Venemaa presidenti Vladimir Putiniga. Ma loen praegu ette. Vaatamata sellele, et Carlson ise nimetas reisi Moskvasse vaba ajakirjanduse praktiseerimiseks ja teise poole ärakuulamiseks, on tegemist ohtlikud tegevusega. Keda see tegevus ohustab nüüd? Kas sa tundsid kuidagi ennast ohustatuna või?
Kes ütleb, et see on ohtlik, seda ohustab.
Aga võib-olla küll, jah. Ja seda, miks seda arutavad stuudios uurivad ajakirjanikud Martin Laine ja Holger Roonema,
kes
analüüsivad Carlsoni tausta, kallutatust ja kui ohtu, et ta jätab olukorrast Ukrainast ja Venemal vale mulje. Nemad on need, kes jätavad õige mulje.
Elavad siin... seal või?
No.
Vaata, Martin Lainega mul oli... Üks niisugune läbi kirjatükki kokkupuutumine, tema kirjutas Varro Vooglaiust jälle kuskil propagandakanalis. Kurrat selle Vooglaiuga, aga mees on saanud Bonieri preemia. Mees on olnud 2022. aasta ajakirjanik või noor ajakirjanik, mis see on. Ja kas ta kirjutada oskab?
No, võt, siin on. Olgu pealegi. Nüüd nad isavad veel seda, et tegelikult püüavad arvukad väljaanded pidevalt Putinit intervjueerima saada. Kuula nüüd lauset. Tegelikult püüavad arvukad väljaanded pidevalt Putinit intervjueerima saada. Ehk siis Putin peaks hakkama kedagi intervjueerima või?
No umbes niimoodi.
Mitte umbes niimoodi, siin on täpselt niimoodi kirja pandud. Püüavad teda intervjueerima saada. Mitte intervjueeritavaks saada või teda intervjueerida või
mis
kuidagi moodi.
Mis keelne on selle puutõlke auto?
Ei tea. See ei ole muide, et tõlge sellepärast, et see siin on, mis võisa sellel oli, no see on see sama, et see sama seltskond on selle kirja pannud.
No, aga kui need nimed on aliased?
Ja kust koha pealt, ei, tahaks teada, kes on püüdnud Putinit intervjueerida? Kes on püüdnud? Tähendab, nemad, kui oleks siis sealt nõusolek tulnud näiteks Kremlist, kas see oleks siis lubatud olnud? See oleks hea olnud või? See oleks lubatud olnud ja see ei oleks kujutanud ohtu või? Kas see oleks pannud siis vastaspoolele sõnad suhu?
No oletame, et terve kari ajakirjanike tahtis, aga ainult Karlsson lubati läbi.
Nii, kuula nüüd lauset. Siin antakse hinnang ära ka. Saadet juhib faktikontrolli ja valeinforeporter Kaili Malts. Valeinforeporter Kaili Malts on olemas. Valeinforeporter on olemas.
Selle koha peal tahaksin öelda auf Estnisch bitte. Ei, no, kas sa saaksin mulle tõlkida
valeinforeporter, no see on see, kes edastab valeinfot, saad aru?
Intervjueerib kroonilisi valetajaid.
Ei,
või
tema
mida?
Ongi valeinfot edastav reporter.
No kui ta on reporter, ta intervjueerib. Aa,
valeinforeporter.
Ta on sündmus paigal ja valetab midagi kokku.
No just nimelt, selge sõnaga on sul selle, see siin välja öeldud.
Tüdrukud, minge kooli.
No, muide, siin on, ma tuletaks meelde, võtta, praegu on meil läinud moodi jälle see saman, et kui, et kogu aeg peab midagi enda meelsust keegi kuskil väljendama ja keegi peab midagi kuskil hukka mõistva või keegi peab kedagi kuskil kiitma. Kas sul tuleb, et kes pole meie, kas on meie vastu?
Jaa.
Ja seda ütles muide ka hiljuti Hillary Clinton. Aga Hillary Clinton ilmselt ei teadud, et sa tsiteeris vanakuradit ehk Vladimir Ilitš Lenini ennast. See on tema enda lause. 1917, kes ei ole meiega, on meie vastu. Sealt on see käibele läinud. Ja muide, sama käib ka täpselt samamoodi kasuliku idioodi kohta. Või millu räägitakse ka praegu? Mm-hmm. Üsna sagedasti kasutatakse. See on jällegi kellegi Vladimir Ilitš Lenin Uljanovi tsitaat ja see käis hoopis teiste kohta. Aga meil on võetud see üle ja ei teatagi, mida see tähendab või kes, keda tegelikult tsiteeritakse. Nii et õnne teile Lenini tsiteerimise puhul.
No pole hullu.
Muide, Tucker Carlsoni puhul need uurivad ajakirjanikud jätsid ühe asja minu mõelest välja. Nii et kui Tucker Carlson kunagi, tema kodulinnast on pärit muide veel mitu presidendi kandidaati, seal juures McCain ja siis oli, üks oli veel, kas Dole või keegi veel, suhteliselt väike linn Kalifornias 25 000 elanikku, aga kui ta osales tantsud tähtedega nimelises saates, siis tema partneriks oli väga tuntud tantsija, aga tema oli venelanna. Ja see kõlaks praegu oleks niisugune naelakene kogu sellesse portreesse juba siis. Kus juures aga väga kena taam oli. Tantsis ka hästi.
No ega, jumal oi, on see keelatud või?
Vaata, kui me rääkisime siin Leninist ja tema tsitaatidest, siis tuletaks meelde ühte niisugust väga võibolla tõika, mis paneb mõnel võibolla kellukese helisema. 1917, kui see pöörane revolutsioon ülimalt verine ettevõtte bolševikud Venema pea peale pöörasid ja oma bolševistliku revolutsiooni korraldasid, suure hulga inimesi ära tapsid, siis oli nende esimesed liigutused olid mis asjad. Igasuguste riiklike institutsioonide maha tegemine, naeruväärseks tegemine ja ka füüsiline segamini tampimine. Täpselt samamoodi kuulusid ümber tegemisele igasugused asjad, mis olid seotud traditsioonidega. See oli usk, see oli perekond ja igasugused niisugused asjad, muide täpselt samamoodi ka sood, keegi kuidas ennast tundis. Mees, naine, see polnud üldse tähtis.
Sa mõtled seda seksuaalrevolutsiooni
ja muidugi. paljad naised marssisid...
Naine oli ühiskonna omand.
Ja, nad marssisid ihualasti ainult lint, nagu, no, nagu missi lint. Lõpp naiste rõhumisele marssisid otse kommuunidesse, mis olid mõeldud vaba abielu jaoks, kus seltsis kasvatati sündivaid lapsi ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Sellest eksperimendist ette rutates ei tulnud mitte midagi välja, sest loodus võttis oma. Aga nüüd me oleme jõudnud täpselt sinna samasse tagasi ja see sama asi, see bolševistlike või bolševike algatatud muide sotside algatatud jama on jõudnud meile hoopis teisest kuust tagasi ja ta on sisenenud hoopis teise ukse kaudu. Retoorik on palju, no, rafineeritum, näib palju
targem. Mitmete sõnade tähendus on muutunud,
aga ja nii edasi, ja nii edasi.
Sisu.
Aga sisu on ju täpselt see sama. See vaatab meile oma alastuses vastu siis mitte nii jõhkrat, nagu seda 1917-18 tehti. Aga sellegi poolest, kallid sõbrad, me oleme jälle ringiga tagasi.
Muide, ma tuleksin tagasi korra selle Lenini...
Ja muide, huvitav, sõna vabaduse koha pealt ka, sõna on vaba, meil tuli president isegi sellise pusaga, tuli riigikogu saali, isenest sõna on vaba.
Ja.
Sõna ongi meil vaba, sa võid kritiseerida siin igast asju, ainult, kas sa oled tähele pannud see, see on ülemaailmne muide niimoodi, seda on tähele pannud ja see ei ole nüüd minu tähelepanek, see on mitmete õpetlaste tähelepanek, on teatud asjad, mida kritiseerida ei tohi. Ja see on LGBT ja värvilised.
Kui seda sa tahad teada, kelle käes on võim, vaata, keda ei tohi kritiseerida.
Ja siin, ma tsiteerisin nüüd seda sama paljude poolt juba naeruväärestatud ja põlatud seda Tucker Carlsonit, kes ütles, et võtta, kui tuleb meesterahvas kleidiga tänavale, siis las ta tuleb, palun las ta kõnnib. Need inimesed, kes ta ümber kõnnivad, on selle jaoks sõdinud, vaeva näinud ja taganud talle selle vabaduse, et ta saaks kleidiga tänavale tulla.
Et ta saaks vabalt kapist väljuda.
Ja täpselt niimoodi. Ta saab vabalt kleidiga tänaval kõndida, aga ta ei ole ikka rahul, ta on ikka vihane. Ja vihane on ta sellepärast, et kõik teised kleidiga ringi ei käi. Ja siit hakkabki see dominanti kehtestamine pihta, siit tulevad pahandused ja siit tulevad igasugused muud asjad. Nii et see sõnavabadus on, loomulikult sõnavabadus on,
Andres...
kui kunagi Ameerika tööline ütles Vene töölisele, kui kokku said, meil võib iga üks tulla Valge Maja ette karjuda, et Reagan on loll. Aga teil, Vene tööline ütles, meil võib Moskvast tulla, palun karjuma ausoleen, et... Reagan on loll ja keegi ei ütle sulle mitte midagi.
Andres, no. Mul tuli meelde praegu, vaata see, kes ei ole meiega, on meie vastu. Niisugune raamat, Risto Teinonen organiseeris selle trükkimise, nagu bolševism Moosesest Leninini ja minu meelest Mooses midagi taolist andis mõista.
Täiesti võimalik, aga selle formuleeris Lenin. Jah, täiesti võimalik. Sellepärast, et ega see põhimõte või printsiip, see ei ole ju uus.
No, jummal hoia, kes ei ole meiega, kes teeskleb, aga praegu teesklejate määr on röögatu.
Jaa.
Seega lause ju mõneti ei kehti.
Ei, no ta kehtib sellegi poolest, vaatamata ega hulgad ei määra seda, et noh, et sul, sa võid kehtestada.
Mina ja rahvaremps.
No muidugi, nii lihtne see ongi. Nii, läheme edasi, siin keele küsimused, ikka, no mulle need kangesti meeldivad. Antakse meile teada, et transportiamet ütleb niimoodi, riigi teed vajavad olemasoleva seisukorra säilitamiseks ja seisundi mõningaseks parandamiseks iga aastaselt cirka 210 miljonit eurot. Riigi teed vajavad. Kas riigi tee vajab midagi või? Ei vaja ilmselt. Mitte midagi.
No riigi teede seisundi kas sa riigi teele säilitamiseks.
Annad, kas sa riigi teele annad 210 miljonit või?
Et loobid tee peale laiali.
Ei anna ju. No, seal ja... on mingisugused inimesed, kes vajavad selleks, et midagi teha.
Aga ja... vaata, sellise keelega ja. Asetatakse ju aktsent mujale,
just
mitte riigil.
Kogu asi on anonüümne.
Jaa, just nimelt.
Anonüümsus tagatakse just sellise keelepruugiga, mitte ei öelda, et võt see ja see ja see, seal transportiametist ütles nii, et meil on vaja riigiteede näiteks olemas olukorraga säilitamiseks, võtti nii ja nii palju. See ütles. Nii pea kui see ütles, kaob see anonüümsus ära, pärast ja. On võimalik. Kuule, said, kui ma 210, nii, aga teed on palju kehvemad. Nii, sinna ei ole võimalik sõita, see tee on hoopis ära kadunud, siin on kevadel mingisugused lagunemised, tänu sellele ei pääse keegi sinna ligi ja nii edasi, nii edasi. Aga anonüümsus riigitee vajas, noh, riigiteele nagu tõime ja...
läks sinna musta auku, kuhu ennegi on läinud.
Sellesse lausesse põimime paar korda igal juhul sellise sõna nagu nagu.
No jah.
Nagu vajab ja nagu ikka tegime.
No, aga me nagu elame ju ka.
Ja.
Nagu.
Ja siis, aga nüüd on saavutusi. Vaata, kui see ringteel oli avarii, siis saadeti 348 000 inimesele telefonis selline teade.
Sain.
Said ka või?
Jah.
Aga see teade isenesest on keeleliselt jälle räägin. Üks ta puha. Kavatsus oli tõenäoliselt väga hea, aga vaevalt, et seal ringteel paras jälgu 348 000 inimest liikles. See on peaaegu kolmandik kogu Eesti elanikkonnast süle lapsed kaas arvatud. Tallinna ringtee, mõlemad suure tähega. Tallinna ringtee, see on suurte tähtega. Kolmas kilomeeter on liiklusõnnetus. Mitte kolmandal kilomeetril või midagi.
Jaa.
Kolmas kilomeeter on liiklusõnnetus. Jällegi, uus lause. Tallinna ringtee suure tähega, on sõidutee väga libe ja liiklusäiritud. Tallinna ringteel on sõidutee. Kas seal on mingi, oota, mis tee seal veel on siis? No, kas see ringtee mitte ei olegi sõidutee?
Tervise rada võib-olla, ma ei mäleta.
Kas Tallinna ringtee on sõidutee või mis tee ta on?
Loogiline oleks, et ikka sõidutee. Et
kas seal... oleks piisanud Tallinna ringteel on... Tallinna ringteel...
Tee kate väga libe.
Libe. Libedus.
Võib-olla libedus koguni esine.
Vältige seda, sõitke ümber sealt ja sealt. Palun olge ettevaatlikud sõidukiiruse valikul. Kas sõidukiiruse valikul tuleks olla minu mõelest ettevaatlik kogu aeg?
No sõidukiiruse valikul...
Aha. Tallinna ringtee lagedi ümbrust. Vältige. Tallinna ringtee lagedi ümbrust. Mis asi see on siis?
No on siuke...
Lagedi ümbrust või?
No jah.
Lisainfo 12.47. Mina helistasin ja hakkasin uurima, kes neid tekste koostab. Ja vastust ei saanudki. Küll ma sain igasuguse ühenduse igasuguste mingisuguste inimestega, kes keegi, mitte keegi ei osanud öelda, kes neid tekste koostab. Nii lihtne see ongi. Kallid sõbrad, see ei ole eesti keel. Mis keel, mis takistab ütlemast, seal ja seal on liiklusõnnetust, palun loge tähelepanekud, või seal on liiklus suletud, kasutage ümber sõitu selle ja selle kaudu. Kõik! Siis antakse teada.
Niisugused kunstkopsõnastused, need näitavad, et eriti intelligentne inimene seda ei tee.
Või siis liiklus avatakse see ja see kell. Või nüüd on liiklus avatud. Aga pärleid jätkub siin täna veel küll ja küll. On välja antud... Õssi poolt, liigikeelsus sõnaraamatu poolt, selline huvitav raamat, kus on pealkiri selline. Eesti-Vene õpilase ÕS. Eesti-Vene õpilane, kes see Eesti-Vene õpilane on? On sul mingit ettekujutust?
Ma nägin seda, ja.
Eesti-Vene õpilane, kes on Eesti-Vene õpilane?
No comment.
Ei saa aru. Aga all on vene keeles ja vene keeles on kõik millegi pärast selge. Orfografiski slavar estonskog jazyka для русских школ.
Ja ruski škool, seda ei tohi ju eesti keelde tõlkida. Vist.
Kus juures, ka siin on tegelikult viga. Ruska ja škoola on Venemal.
Võt just ka.
Ja. Ja, aga ei saa hakkama. Ja see ei ole mitte mingisuguse juhusliku ei pealkirja või mingisuguse artikli või ükstapuha kuskil joonealuses. Tegemist on õige keelsuse sõnaraamatuga. Ja kui seal peal, selle kaane peal ilutseb sul selline kiri, siis on ju väga tore. Siis võib ainult arvata, mis see sisu endast kujutab, kui juba kaane peal segadust külvama asutakse. Aga olgu pealegi, lähme edasi. Reformi noored noortele progressiividele. Kas sa tead, kes on noor progressiiv või?
Ei tea.
Ma ka ei tea. Ei tasu maalida nii negatiivset pilti Eesti elust. Heaolu nimel tuleb ise pingutada. Vaata, siin ongi eesmärk.
Ära tunnista oma vigu halba olukorda, ära räägi tõtt selle kohta, mis on. Pinguta, näiteks püksi rihma.
Eesmärk, no just, eesmärk tegevusena või tegevus eesmärgina.
Tegevus eesmärgina.
See on suurim nonsens, mis üldse olla saab.
See on see koha peal jooks.
Ja siis lisatakse veel heaolu nimel tuleb pingutada ja teisiti ei saa.
Kõik. Schluss.
Oota, ei ole schluss, ma loen sulle edasi. Heaolu tuleb aktiivsete ühiskonna liikmete panu. Seda tuleks lugeda vist niimoodi. Heaolu tuleb aktiivsete ühiskonna liikmete panusest majandusse. Seltsimehed, raha ei kasva puu otsas. Igavesti ei saa ümber jaotada vabaturumajanduses loodud jõukust, seltsimehed, sest teiste raha saab ühel hetkel lihtsalt otsa. See arusaam eristab reforminoori kardinaalselt progressiivsest liikumisest.
Ah?
Mit, no, ja.
Peaaegu, et Leninlik, aga lollim.
Oluliselt. Nüüd jätkame. Nüüd tavatooni juurde tagasi. Alustame sellest, et Eesti ei jää baasvajadustet tagamisel põhjamaadele alla. Ei tasu maalida nii negatiivset pilti Eesti elust. Edu on toonud meile ühiskonna liikmete panus majandusse, mis toetab kogu ühiskonna heaolu järjepidevat kasvu. Idealistliku tasaarengu korral ei ole ka inimestel motivatsiooni aktiivselt ühiskonda panustada.
See, tead, ma muidugi väga vabandan, aga mulle tuli kuidagi pidi meelde, pool sajandit tagasi või enam lugesin, et maailm on kilpkonna seljas ja see kilpkonn on neljal elevandil. Ja no siia otsa võib öelda, ja eestlase kohus on anda nendele elevantidele rohtu.
Jah. Ma lõpetaksin, selle lõigu nüüd lõpetaksin kadunud Hardo Aasmäe ühe lemmikfraasiga, et õhus on endiselt tunda helge tuleviku möödapääsmatu lähenemise kindlaid tunnusmärke. Iga taes, seltsimehed.
Proosit.
Nii. Samas, nüüd paneme selle eelneva lõiguga kokku nüüd teise pealkirja, mis oli seal samas lehes ja natukene allpool. Rautevedude kadumine kasvatab Eesti raute kahjumit ka järgmistel aastatel. Milleks on meil vaja Eesti raudteed, kui see ainult kahjumit toodab?
No see kauba jah, ma vaatasin seda pilti.
Seda pilti?
Jah, see oli ilus pilt. Sealt saaks ju nii palju rööpaid üles võtta ja maha müüa.
Jutt on Kopli kauba jaamast, milles 10 aastat tagasi seisid vagun küljes kinni, kõik kaupa täis. Ja. Tänasel päeval ei ole seal ühtegi vagunit ja paistavad ainult lume alla mattunud rööpapaarid.
Jah, aga need saaks ju maha müüa. Vana metall.
Jah.
Selles saaks mõne tanki valada.
Pole vaja joonistada nii negatiivset pilti. Ja samas raute vedude. Siis kuule geograafia tundmisest. Meil on võrdlemis sporaadiline segane see jutt täna hommikul, aga olgu. Ma võtan lihtsalt järjest, nagu ma olen nüüd märksõnadena kirja pannud. uhhutuur läheb taas reisile, mis iseenesest väga tore ettevõtmine noored mehed ja mitte võibolla nii väga noored.
Hea asi, et nad ei joo ega laaberda.
Täpselt niimoodi ja sõidavad jalgratastega, avardavad oma silmaringi ja võibolla räägivad ka kuskil kaugel, kaugetes maades eestlastest, et kes need niisugused on ja võibolla aitavad maakaardil, kus koha peal meiegi elame. Aga olgu pealegi, nüüd pane nüüd maakaardi peal see jutt kokku. Hoides jonnakalt suunda Ulaanbaatori poole.
Mongoolia.
Ja kuuenda etappi eesmärk on sõita ratastel Peru pealinnast Limast Kesk-Ameerikasse Costa Ricasse.
No, ja, mis jah, no? Eks, eks ta raske ole, aga... Aga sealt Limas siis kuidagi kukuvad Ulaanbaatorisse. Ma ei hakka siin isegi oletama midagi.
Ja kui kohale jõuavad, siis ristivad Ulaanbaatori ümber masturbaatoriks või?
Sõidavad Ulaanbaatoriks. Jaa, ja. Nagu restoranis üks noor daam kõva häälega tellis masturbaat.
Aha. Mm. Siis... Ei, aga, aga õnneks tehakse Eestis teadust. Ja teadust, mis on üha naljakam.
No seda teadust ja see, tehakse vist õnnetuseks.
Ei ole tegelikult üldse naljakas. Aga keegi on saanud maha doktoritööga. Ma võtsin...
Oota, ma võtan klaasi külma vett.
Jah. Ma võtsin selle teksti ette ka ja see on... nõrganärvilistele
ettenähtud.
Need, kes püüaksid tõesti sealt mingit teaduslikust taga otsida või mingit teaduslikku lähenemist või otsima on harjunud otsima töödest nendest mingisugust metoodikat ja teatavat metodoloogiat ja siis ka mingisuguseid järeldusi ja mingisuguseid ettepanekuid ja nii, et leiaksid mingisuguse probleemi ja mida on siis vaetud ja mille tõkke põhjused on lahti räägitud ja lahti harutatud ja töö, millel on nii reliaablus kui valiitsus ja neid nõudeid on tegelikult terve hulk, aga olgu pealegi. Pagulasi lahutab Eesti loost tuhast takistust. Selline on pealkiri.
Vabandust?
Pagulasi lahutab Eesti loost tuhat takistust. Mis see Eesti lugu on, ei tea, no, ja tuhat takistust. See on nagu, see sarnaneb... Võt, Eestal on niisugune põikpea, et nagu spordivõistlustel, et kui hobune lõpetas või takistuste ületamise, siis viimased takistused ületas eestlane juba ilma hobuseta. Ja tuli ikkagi võidukalt finishisse, aga no olgu pealegi. Äsja kaitstud doktoritöö võttis vaatluse alla. Algab peale juba mingisuguse jamaga. Doktoritöö ilmselt ei võtnud vaatluse alla mitte kedagi ega mitte midagi. Ilmselt doktorand, kes selle töö kirjutas, võttis vaatluse alla. Ja tema töös on see ilmselt kirja pandud. Aga algab juba jamaga. Ja see samane võttis vaatluse alla Eestisse jõudnud varjupaiga taotlejate kogemuse kohalikus varjupaigasüsteemis. Ja nüüd kuula.
See on doktori töö.
Jaa, kõige paremini võimaldab päris kogemusele Andersoni hinnangul, Anderson oli see autor, ligi pääseda just etnograafiline ja individuaalsel kogemusel põhinev uurimine. See tähendab, selline lähenemine võimaldab varjupaiga taotlejate elu rikkalikust majatuskeskustes tõsiselt võtta. Võt nii.
Ja see...
Ja.
Tead, mul...
Selle taustal ei ole üldse mingisugust...
On raske jälgida.
Selle taustal ei ole midagi imeks panna, et riigiraadiost hommikul kostab saatejuhi võidukas hääl, et nüüd hakatakse korruptsiooniga võitlema ja...
No jah.
Ja hakatakse seda tegema.
Ei, no see on nagu kommunismi hukkamõist. No,
ja
mis
siis,
asja me mõistame hukka?
Ja korruptsiooni hakatakse välja juuriga nii meil kui Ukrainas ja siis hakatakse neid Egeuse talle puhastama.
Egeuse?
Egeuse, jah. Egeuse. Mina ei tea, seda merd ei ole minu meelest ümber nimetatud. Ikka on Egeuse meri ja Ugeiased olid tallid, aga
Aga nüüd oota, on... kas see ei või olla kuidagi, vaata, vene keeles on need nimed teissugused või kuidas sa nagu käias vene keeles?
Need on nagu kreekapärased rohkem. Ei, ei, ei ole, ei ole, ei ole.
Ei ole.
Ei ole, ei ole, ei ole, ei ole, ei ole, ei ole.
Egeus.
Jätkame samas vaimus.
Ikka juhtub.
Jaa. Elektrileviil on teaduvast juht, kelle nimi on Mihkel Härm. Ja tema ütleb meile niimoodi. Lisaks tehisarule lisaks, no. on meil vaja insenere, kes oskaksid õigeid küsimusi esitada. Meil ei ole vaja elektriinsenere selle jaoks, et nad tagaksid selle, et elekter jõuab ikka tarbijani ja see varustuskindlus oleks tagatud ja et ikka oleks, kui see on 220 ette nähtud, seal see 220 on ja kui see sagedus peab 50 hertsi olema, siis ta 50 hertsi ja kui näiteks voolutugevus peab 5 amprit olema, siis ta 5 amprit on. Ei, meil on insenere vaja selle jaoks, et nad oskaksid õigeid küsimusi esitada.
No näituseks, aga kus see vool siia kontakti tuleb?
No see ei, see on hea küsimus ja seda võibki insener esitada, ma ei tea kellele. No näiteks omanikule, tuleb maja omanikule, aga kust teil siia see elekter tuleb? Miks
ja sellise mitte? Inseneri, ei, ma ei jätka
praegu. Kule pealt nägi ja ka üllatas muidugi. Seal no. oli tehtud palju kõmu tekitanud intervju Andrus Ansipiga. Ja Andrus Ansipile oli alla kirjutatud... Subtiiter, noh, see on all isegune subtiiter. Jaa. Andrus Ansip, europarlamentäär.
Rahu läbi rääkija siis.
Ja, no, nii tuleb välja.
No kuule, kulla mees.
Ei olnud europarlamenti juhu... liige, oli europarlamentäär. Tuletame meelde, et parlamentäär on just läbi rääkija.
Jaa, kuski... aga parlamentääri tõi üks noor partei poisikene, kes sai sinna... Riigikogusse oma kõnes välja ja ütles, et nii on, muide see on russitsism ilmselt.
Ei ole.
Ei, ei ole.
Ei ole. Parlamentaari ei ole, mitte mingil juhul ei ole. Täpselt samane parlamentäär on parlamentäär.
No ma, jah, vabandus.
See on laba.
Jäi siuke mulje. Aga.
See on läbirääkija.
Rahu läbirääkijad. Sellele jah. Annab tausta Mati Maasikas. Tema ütleb, et Euroopa Liidu laienemiseks... Tasub kaaluda ühehäälsusest loobumist.
No kaaluge siis. Tasub kaaluge kaaluda. Kes see selle ära tasub siis? Või, mis? Siin, no, tasub kaaluda, tasub mõelda. Aga mis asjade puhul siis mõtlemine vajalik ei ole või kaalumine vajalik? Või mis puhul, kui on tegemist europarlamendiga, üldse ükskõik mis parlamendiga, ükskõik mis seltskonnaga, mingisugune otsus tehakse, või langetatakse mingisugune otsus. Minu arusaamist pidi iga otsuse puhul, noh, vaetakse seda, et poolt ja vastu argumendid ja siis jõutakse mingisugusele tulemusele, et teeme nüüd nii või vastu pidi, et vaat nii jätame tegemata. Nagu oli ette nähtud, meil oli ette nähtud täna, et läheme sinna või tänna või teeme seda või toda. Ja siis kaalusime, et see on täiesti mõttetu, võibolla isegi kahjulik, ei tee. Ikka vaetakse ja kaalutakse, aga nüüd selle puhul tasub kaaluda muude asjade puhul järelikult ei tasu. Nii või?
Pole varata.
Aha. Kuidas sulle meeldib termin alushariduse õpetaja?
No,
hariduse õpetaja.
No jah, eks. Ah? Kohe nagu teaduslik töötaja.
Ah. Ja kui seda räägid, kui see tekst tuleb haridusministeeriumis, siis tekib küll küsimusi. No haridusministeeriumiga seoses on ammu juba küsimused tekinud, aga muide ajaloost oli ka üks huvitav seik. Ja jälle meie targad, noh, targad ajakirjanikud ja muidu inimesed, kes arvavad heaks, et nad võivad ühteist kirjutada ja ühteist millegi kohta arvata ja teistelegi teada anda, siis Õhtulehes oli ajalugu või ajaloo rubriigis selline kirjatükk. Tänavalaste fenomen. Nõukogude liidu algusaeg sünnitas ohtralt orbe, kellest said tegelikult kriminaalid või kerjused. Nõukogude liidu varasema perioodiga on tihedalt seotud fenomen nimega Besprisorneje, mis on järelvalveta.
Yeah.
Aga see Vesprisorniki, ehk siis see tänavalaste fenomen, see tuli ette 1917 ja 18.
Eks need olid kommuunide viljad?
No tähendab, paljud perekonnad olid tapetud, olid veel rindel, sest sõda käis. Lõppes sellest 1918. Muide, Ukraina rahvavabariik sõlmis sakslastega kõigepealt Brest-Litovskis rahu kuu aega enne, kui Nõukogude Venemaa seda tegi. Ja siis, aga 1917-1918 ei olnud Nõukogude Liidust veel lõhnagi. See tekis alles 1922. Ja selleks ajaks oli see küsimus lahendatud. Olid igasugused lastekodud ja kõik võimalikud hoiuasutused tekitud.
No, ja neid kaaran. Oli palju.
Oi, oli. Ise asi, mis seal tehti ja mis moodi oldi. Ja kõik, aga see on nüüd üks näide selle kohta, et tegelikult inimene kirjutab asjadest, mille kohta tal eriti palju ettekujutust ei olnud. Nii. Ja Inglismaa kohta oli siin ka üks väike, kui Inglismaa on väga palju ka Ukrainat praegu toetanud ja diskussioon on seal väga tõsiseks läinud, et kui palju siis ikkagi antakse sellepärast, et Inglismaa, mis on olnud koloniaalriik, mis on ajaloo jooksul olnud ühe neljandiku või isegi natukene rohkem kogu maailma maisma pinna, heartland või siis omistaja, omanik, sõna otseses mõttes omanik, ka nende inimeste omanik, on tänaseks päevaks kokku kukkunud, aga ambitsioonid ei ole kuskil kadunud. Samal ajal on Inglismaal 14, nende ametlikes andmete järgi, 14 miljonit inimest vaesuses ja 6 miljonit selle level. Ja siis on selle kohta nüüd it has been, see on umbes siis 20 aastat, näed siis. Siis tuleb ikka niisugune sõna parasiit vahele. Siis, millal siis? Ei ole mingit siisitamist. Et on olnud 20 aastat ja 6 peaministrit. Sellest ajast, kui viimati midagi taolist oli ja asi läheb aina hullemaks. Nii et Inglismaa, ehk siis Suur-Britannia, ei ole just praegu ka kõige paremas seisus ja kohalikud, nende hääl ei ole eriti kuulda, need päris inglased, et ütlevad, et viimased nende valitsejad on otse kui vanakuradi enda poolt valitud, meelega, et kes kõikide teiste eest võibolla kuidagi moodi hoolitsevad ise enda eest loomulikult ka ja võibolla Rishi isegi maksab teatud määral kätte kunagi Indiale põhjustatud kannatuste eest, mis on muidugi olnud tegelikult väga ja enam kui tõsised, miljonid maha notitud inimesed, rääkimata nendest meeletutest varandustest, mis Indiast omal ajal said kõik ära toodud. Isegi Elisabeth teise krooni kaunistas ju veel, mis maailmas väga tuntud Kohinoor, kui ma eksi oli selle nimi. Ma ei tea, mis sellest tänaseks päevaks saanud on, aga nüüd on nad ise jäävad sellises seisus ja see on kõike muud kui tore. Me ei ilgu siin ega me ei rõõmusta mitte ühegi niisuguse asja üle, kus kellelgi halvasti läheb. Vastu pidi tahaks, et mida rohkem on need inimesi, kellel hästi läheb, seda ilusam koht maailm elamiseks on. Aga noh, praegu tänase päevani on ta siiski veel selline.
India puhul muidugi tasuks märkida seda ka, et inglased panid nii öelda laagrivalvuriteks indud, kes olid truualamlikumad.
Ja,
nii et ega spritid tapnud, tapsid ikka omad.
Seda on kasutatud teiste kätega oma asja ajamist, on paraku anglosaksid kasutanud läbi aegade ja seda kasutavad nad ka praegu.
No ja, kui ja, me see vaatame, mis meil toimub, siis kes?
Jah, no võt, nuputage ise. Muide võrd õiguslikkusest, üks inglane, mul on hea, väga hea tuttav, saatis mulle niisuguse nalja ja minu meest on siin tegelikult nalja ka, aga suur sisu on veel ka. Kui keegi selline võrdõiguslikkuse aktivist läks kuskile teise linna ja mõtles, et noh, tont sellega, et käib ka selles pordumajas ära. Ja otsis tükk aega pordumaja taga administraatori käes igalt poolt küsis, et kas teil on tagatud võrdõiguslikkus ja ega teil ei ole mingisugused palgalõhesid ja ega teil ei ole mingit ekspluateerimist kellegi poolt ja kas teil on tagatud igasugused puhkepausid ja kõik ja kõik ja kõik ja igal pool. No jah, enam vähem ja siin natuke rohkem ja siin natuke vähem, kuni lõpuks leidis täiesti talle sobiva pordumaja, kus oli tagatud täielik võrdõiguslikkus. Tuli sinna sisse, madaam juhatas ta sinna saali, kus siis istusid ja askeldasid
võrdõiguslikud
töötajad
jah.
Ja siis kliendile jäi silma või kundele jäi silma üks hästi kena olemisega blond seal eemal paari letti ääres ütles, et ma selle paluksin endale kaaslaseks. Madaam ütles, jah, loomulikult ma saan teie soovist aru, aga 89. aastasel Suusil on siiski praegu järjekord käes ja te peate sellega rahul olema. Meil on siin võrdõiguslikus valits.
Jah. No, vaata, võimust, võimutsemisest. Kui vaadata kaudseid tunnuseid, näiteks oli siin sotsiaalmeedias, käis läbi ja vist Nelli Teatajas ka, et kaks vastlakuklit kokku hind oli vist 9,45. Vastlakukli kilo hind 47 euro kandis.
47 euro kilo.
No jah, nagu kalamari mõnel pool. See tähendab, et mõelge, kas te järgmisel aastal tahate vastlaid. Kui me nüüd tõstaksime laulupeo pileti hinna ka, noh nii 500 peale, siis mõelge, kas te järgmisel aastal ka laulupidu tahate.
Muidu, mis puutub laulupidus või mis puudutab laulupidu, siis Tallinna Tehnikaülikooli sotsioloogia professor ei tohiks niimoodi eksida, aga olgu, nii ta nimetus on ja me ei hakka seda ümber muutma. Rainer Kattel ütleb niimoodi, et laulupidu üldse on ajast ja arust nähtus ja sinna tuleks panna juurde veel teatrit ja kino ja üldse. Tema algne sisu tuleks ka üle vaadata ja milleks selline asi, et me elame hoopis juba uues maailmas ja milleks üldse selline laulupidu. Ja seda räägib professor Tallinna Tehnikaülikoolist, kes nimetab ennast veel sotsioloogiks.
No jah, vaata, laulupidu on niisugune asi, et ta võiks olla ikka riigi regaal. Aga kui tuletada nüüd meelde, oli vist herr Ott, kes seda väge kamandas, tema ütles, et kui meie osutame rahvale laulupeoteenust, on loomulik, et rahvas peab selle eest maksma.
Kes seda ütles?
Oli vist Ott.
Olav Knott või?
Ott.
EKP keskkomitee kultuuriosan
juhataja. Tema vist kamandas laulupidusid.
Täiesti võimalik, aga huvitav, et juba tol ajal räägiti siis mingisugust kliendi ja sellist juttu. Sellepärast, et noh, muidugi on laulupidu võimalik muuta, kõigepealt muudame repertuaari ära, siis teeme midagi muud. Siis...
No nagu Eesti laul, et ainult mitte eesti keeles.
No milleks eesti keel, keegi ei saa aru ju. Ja meid ei pruugita, meist ei pruugita õigesti aru saada näiteks. No... Selle jaoks laulab igasugustes muudes keeltes.
Mis teeme, kas siis... paneme täna, mis sa veel tahtsid öelda praegu?
No võibolla siis lõppude lõpuks isegi hakkame, noh, võibolla ei peagi laulma, võibolla tuleme niisama kokku, võibolla teeme sellest mingisuguse festivali ja siis tõmbame...
Meloodiat keelame ära.
Ja meloodiat tulevad kaasaegsed ja lipp, mis pannakse lehvima... Noh, tuld ei ole mõtet panna, see on esiteks ohtlik ja
saastab
ja levik, aga vikerkaare värviline lipp sinna torni sobis ju ka suurepäraselt.
Karta on. Aga nüüd, aitäh, Andres Raid, ja jääb meil loota ainult, et püha sõda
läheb loomulikult edasi.
Soos, kõik loodu koos võiks sündida kui uuesti. On toit, kuninglik toit, tema lõhn äärab maa. Kiir on keedu pott, kodu antilast on ta tulnud postiga. Kõik menüüs on kirjas kõik, mida saame teile täna pakkuda. Näe, jänes kapsa rulliga, kamast mütsiga, smooritud on päikse käes. Toit, ühe paja toit, peet ja vaarikas, seltsiks kaalikas. Pasteet süldist kausi sees, keedetud pelmeen, õunasupis seen, nõud, ühised nõud, täna täidame hernesupiga. Veel kartuli püre või ka silma sees. Aga õigus, seda täna ei saagi ju. Toit, Itaalia toit ja siis veel Hiina toit ja Jaapani köök. Aga see pole õige söök. Õige söök on pekk. Ütlen veel kord pekk, pekk, pekk. Toit. Vaat see on õige toit. Esiisade toit. Sea pekk ja keedekaal. Just loomulikult ikka pekkiga.
saade on salvestatud 2024. aastal.